No niin, nyt en tiedä sitten, että saanko tuolta teknisen apuvälineen käyttööni, mutta jos en, niin voisin pyytää ensimmäisen dian näkyviin. Apologia on sana, joka tarkoittaa uskon puolustamista. Perinteisesti se on... Kiitoksia. Perinteisesti se on tarkoittanut uskon puolustamista harhaoppeja vastaan. Harhaopit on sellaisia oppeja, jotka on sanan varsinaisessa merkityksessä johtamassa ihmisiä harhaan Jeesuksen sovitusveren sijaan. Ja harhaoppeja on siis kaikki Jeesuksen sovintoverestä harhaan johtavat asiat. Pääsääntöisesti harhat liittyvät siihen, että tavalla tai toisella tukeudutaan ihmiseen Jumalan sijaan. Esimerkiksi ihmisjärkeen, ihmisen kykyihin tai omiin tekoihin Jumalan edessä tukeudutaan, kun ollaan harhaoppien äärellä. Harhaoppeja me kohdataan jokainen päivittäin myös omassa mielessämme. Ja ne jollain tavalla vääristävät sitä sanomaa, mikä kristinuskossa on oleellisinta. Ja tällöin väistämätöntä on myös, että meidän kuva Jumalasta vääristyy. Sen takia me tarvitaan oikeanlaista uskon puolustamista, eli apologiaa, niin kuin me sitä teologiassa kutsutaan. Jo apostolien aikana uskon puolustaminen oli keskeinen osa kristinuskoa. Jeesus varoittaa synoptisissa evankeliumeissa Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa seuraavasti. Muun muassa Matteuksen evankeliumin 24. luvun mukaan. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. No sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaja varoittaa ja muistuttaa meitä. Älkää antako kaikenlaisten vieraiden oppien johtaa itseänne harhaan. Meidän sydämemme tulee vahvistua armosta, ei ruuista, jotka eivät ole ketään hyödyttäneet. No uskon puolustamisesta sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen kirjoituksissa Pietari kehottaa meitä 3. luvussa. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Klassiset uskontunnustukset, ne ovat keskeisin uskon puolustuksen lähtökohta. Ihan ensimmäinen versio uskon tunnustuksesta kuuluu yksinkertaisuudestaan, Jeesus on Herra, niin kuin profide on sloganikseen ottanut. Tämä on sekä varhaiskristillisen julistuksen että tradition myötä apostolisella ajalla muotoiltiin sitten apostolinen uskon tunnustus, jonka mekin saadaan vielä nykyään joka viikko tunnustaa messussa tai vaikkapa sanajumalan palveluksessa. No kaksi tarkennuksiin pyrkivää uskontunnustuksesta. Nikean ja Atanasiuksen uskontunnustus muotoiltiin 3. ja 4. vuosisadalla. Ja nämä kolme varhaisen kirkon uskontunnustusta, apostolinen, Nikea ja Atanasios, ovat tänäkin päivänä meidän lähtökohta, kun me pyritään erottamaan se, mikä on kristinusko ja mikä sitä sitten ei ole. Kaiken muun uskon puolustuksen tulisi olla näiden uskontunnustusten selitystä. No, uskontunnustusten pohjalta vastustetaan harhaoppeja, jotka ovat varsinaista oppia vastaan. Hyvä lähtökohta on, että jos joku asia ei ole totta, se on valetta. Ei voi olla rastia näissä molemmissa ruuduissa, totta ja valetta. Sama asia ei voi olla samaan aikaan totta ja epätotta. Se on hyvä muistaa. Varhaisimpia meidän tiedossa olevia uskon puolustajia oli toisella vuosisadalla elänyt Origenes, joka puolusti kristinuskoa älyllisesti. Hän puolusti uusplatonistisia gnostilaisia liikkeitä vastaan kristinuskoa. Ja nämä uusplatonistiset gnostilaiset liikkeet olivat saaneet vaikutteita Platonin filosofiasta, ja sen mukaan sitten kristinuskon sanomaakin tulkittiin. He veivät kristinuskon sanomaa harhaan. Origenes puolusti siis oman aikanaan sitä, mitä kristillinen usko todella on, ja oikoi väärinymmärryksiä, mitä se ei ole. Tätä kristinusko ei ole. No sitten muista keskeistä varhaiskristillisistä uskonpuolustajista mainittakoon vielä Tertullinus. Ja hänen teoksensa Apologetikun on ehkä yksi keskeisimpiä alkukristillisen tradition tämmöisiä uskonpuolustuksen kirjoituksia. Ja se on antanut meille paljon eväitä uskon puolustamiseen tänäkin päivänä. Ja siinä Apologetikunissa Tertullinus muun muassa puolustaa uskonnon vapautta ihmisen erottamattomana oikeutena ja vaati samalla kristityille tasapuolista oikeudenkäyntiä ennen kuolemaan tuomiota. No Tertullinus alkoi ensimmäisenä taistella myös sellaisia syytöksiä vastaan kuin että kristityt uhraisivat lapsia ehtoollisella ja harrastivat insestiä. Hän oiko semmoisia huhuja ja asetti ne arvoiselleen paikalle. Hän myös viittasi vastaaviin rikoksiin pakana uskonnoissa ja todisti sitten, että kristityt kaihtavat murhia, haureutta ja muita rikoksia. Kristityt ei osallistu myöskään keisareiden palvontaan, vaan itse asiassa he tekevät paljon paremmin. He rukoilevat keisareiden puolesta. Terävä kaveri, Tertullinus. Ja sitten toisaalta myös Tertullinus kiinnitti huomiota siihen, että se, että kristittyjä vainotaan, niin se onkin itse asiassa juuri näiden marttujen veri on siemen. Kristittyjen veri on siemen. Ja se me ollaan kansanlähetyksen historian aikanakin saatu muutama kerta kokea. Uskon puolustaminen on saanut eri aikoina erilaisia muotoja. Me joudutaan aina vastaamaan kyseisen ajan haasteisiin, missä liikutaan. Ja tämmöisiin haasteisiin nimenomaan, jotka johtaa ihmistä harhaan sen kristillisen ydinsanoman ääreltä, joka on oleellinen ihmisten pelastumisen kannalta. Raamattu kuvaa käärmettä, Luciferia, kaikkien kansojen eksyttäjäksi. Meidän taistelumme ei siis tänäkään päivänä ole lihaa ja verta ihmisiä vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Tämä on mun mielestäni uskonpuolustuksessa tosi tärkeä lähtökohta. Ihmiset ei ole meidän vihollisia, vaan pimeyden henkivallat, jotka pyrkii eksyttämään meitä. Toki he voivat tehdä sitä ihmisten kautta. Koska uskon puolustamisessa on vaarana tapahtua monenlaisia ylilyöntejä myös, niin Raamattu antaa meille oikeanlaiset uskon puolustamisen ohjeet Efesolaiskirjeessä 6. luvussa. Luen nämä jakeet. Paavali kirjoittaa, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä ja pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, ja että, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelussa pystyssä pysyen. Seiskää lujina. Kiinnittäkää vyöksenne totuus. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa hengen miekka, Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. No myös luterilaisuus on uskon puolustamisen tuloksesta syntynyt kirkkokunta. Martti Luther puolusti kristillisen uskon ydinsanomaa vedoten 400-luvulla eläneen kirkkoisä Augustinuksen teologiaa. No mitä Augustinus sitten oli painottanut? Augustinus oli Lutherilta tehokas viittauskohta katolisessa kirkossa uskoa puolustaessa, sillä Augustinusta pidettiin keskeisenä kirkkoisänä kristillisessä kirkossa. Pidetään edelleen. Augustinukseen Luther viittasi, kun hän puolusti oppia ihmisen kertakaikkisesta langenneisuudesta. Ja sitten raamatullista oppia siitä, että ihmisellä ei ole mitään omaa ansiota oman pelastuksensa suhteen. Augustinus oli oman aikanaan taistellut pelagiolaisia oppeja vastaan, kun hän puolusti oppia Jumalan armosta pelastuksen edellytyksenä. Jumalan armo on pelastuksen edellytys, ei ihmisten teot. Ihmisen tahto oli Augustinuksen mukaan alun perin tehty vapaaksi, mutta sitten synnin vuoksi turmeltunut ja rappeutunut. Luther toivoi, että kirkko palaisi tähän augustinolaiseen korostukseen, jonka hän näki myös Paavalin korostuksena. Uskon synnyttää yksi Jumalan armo, eikä ihminen voi lähestyä Jumalaa ennen kuin Jumala on lähestynyt ihmistä tarjoten ihmiselle oman armonsa kasteessa. Tämä oli Lutherin keskeinen opetus, ja hän viittasi tällä sitten keskeisiin kirkkoisiin ja raamattuun. Ihminen voi vastata tähän kasteessa saatuun armoon uskomalla armo todeksi. Tähän ihminen vastaa luottamalla Jumalan lupauksiin syntien anteeksi antamisesta ja Kristuksen kohtaamisesta sana- ja sakramenttien, kasteen ja ehtoollisen kautta, jotka on luterilaisen tunnustuksen mukaan armon välineitä. Lutherin ja luterilaisuuden raamatullinen korostus onkin saanut nimen uskon vanhurskaus, joka tarkoittaa sitä, että ihminen tulee Jumalan edessä kelpaavaksi ainoastaan uskomalla Jumalan työn riittävän ihmisen pelastumiseksi. Jumalan työ riittää tänäkin päivänä sinun pelastuksekseen, ja siinä haluan tänä päivänä puolustaa uskon riittävyyttä. No tähän jo Raamatun varhaiskirkon tradition korostukseen ovat viime vuosikymmeninä myös katolinen kirkko ja protestanttiset vapaat suunnat entistä suuremmin yhtyneet. Eli muut liikkeet ovat lähentyneet tässä suhteessa myös luterilaista oppia. Luterilaisilla näkisin, että se on kuitenkin erityisen keskeinen osa, koska sen varaan on tämän uskon vanhurskausopin varaan on koko luterilainen kirkko aikanaan syntynyt. No sitten vähän valistuksen aikaa. Uuden ajan alussa ateistinen liikehdintä nosti laajamittaisesti päätä. Ateismin kritiikki uskontoa vastaan ja erityisesti kristinuskoa vastaan haastoi kristillisen uskon järjen vastaisena. Ja valistusajan ateistit julkaisi määrätietoisesti omaa tämmöistä propagandistista kristinuskon ja katolisen kirkon vaikutuksista. Tämmöistä niin kuin julkaisi määrätietoisesti omaa propagandaansa siitä, että kristinusko ja katolinen kirkko olisi vaikuttanut tieteen kehitykseen negatiivisella tavalla. Historiaa kirjoitettiin siis uudestaan valistuksen aikana. ateisista viitekehyksistä käsin, ja sillä haettiin nimenomaan ateistisen lähtökohdan ylivoimaisuutta ja älyllisyyden tai ylivoimaisuutta siinä ateistisessa lähtökohdassa. Ja kristittyjen sanottiin muun muassa olleen esimerkiksi antiikin aikana Aleksandrian filosofisen kirjaston tuhoamisen takana, ja sitten kirkon todettiin määrätietoisesti vastustaneen tieteen edistystä ja niin edelleen. No, näitä valistuksen aikana luotuja myyttejä on koottu hiljan suomeksi ilmestyneeseen kirjaan Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta. Tässä kirjassa on erilaisia näkökulmia, erilaisista näkökulmista lähtöisin olevia tutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet niin kristittyjä kuin ei-kristittyjäkin, jotka oikoo näitä valistuksen myyttejä, valistuksen aikana luotuja myyttejä. Kirjan takakansi mainostaa, että miksi lähes kaikki, mitä tiedät uskonnon ja tieteen suhteesta, on silkkaa pötyä. Ja jos nämä teemat kiinnostaa, niin suosittelen tutustumaan kirjaan. Sitä olen pyytänyt tilaamaan tuonne Uudentien kirjamyyntiin, eli sieltä myös saa tätä kirjaa ostaa. No, nyt olen käynyt tässä omassa alustuksessa lyhyesti läpi kristillisen uskon puolustamisen historiaa ja sitten toisaalta lähtökohtia, mistä on uskon puolustamisessa kysymys. Meidän oma aika sitten haastaa kristillistä uskoa monin eri tavoin, ja näitä ajankohtaisia teemoja käsitellään tässä paneelikeskustelussa, joka kohta pääsee alkamaan. Toivotan tervetulleeksi meidän ensimmäisen panelistin Leif Nummelan. Tervetuloa, Leif. Lefa, mitkä asiat sinä näet oman aikamme keskeisimpänä haasteena kristilliselle uskolle?
Kaksi asiaa tulee mieleen. Toinen on se, että kyseenalaistetaan se, että kristillinen usko, se mitä me uskomme, Jeesus, Raamatun opetukset, että ne olisivat ihan oikeasti totta. Tämä on ensimmäinen haaste, että onko se meidän päässämme olevaa mielikuvitusta, kun me puhumme Jeesuksesta ylösnousseena, vai jättikö hän tämän maan päälle tyhjän haudan ja nousi kirjaimellisesti kuolleista ja niin edespäin. Siis tämä totuuskysymys, onko se totta? Ja me näemme myös kirkon sisällä kriisin tässä suhteessa, että puhutaan, rinnastetaan usko taiteeseen ja mielikuvitukseen, eikä tosiasioihin. Sitten toinen haaste tulee itse kristikunnan sisältä. Ja se on se, että korvataan Jumalan annettu sana, jossa hän on konkreettisesti puhunut ja ilmoittanut tahtonsa. Korvataan se ihmisen omilla sisäisillä kokemuksilla, unilla, sillä, että ihminen kokee kuulleensa Jumalan äänen ja niin edespäin, että tämä Jumalan sanan totuus korvataan subjektiivisella omalla kokemuksella. Nämä kaksi haastetta näkisin päällimmäisenä.
No, missä sä näkisit, että tulisi olla tänä päivänä uskon puolustamisen keskeinen terä?
Samoissa asioissa, eli toisaalta puolustaa sitä, että jos ajatellaan esimerkiksi Raamattua, niin se mitä Raamattu kertoo ja ilmoittaa Jumalasta, Jeesuksesta, uskosta, se on ihan aikuisten oikeasti totta. Ja sitten se, että me emme tätä totuutta, Jumalan ilmoitustotuutta, me emme rupea korvaamaan sitä omilla kokemuksillamme, unillamme, näyllämme, kaikilla muulla tällaisella, joka nousee ihmisestä itsestään, vaan me pysymme siinä, mitä on kirjoitettu ja ilmoitettu, ja annamme sen inspiroida meidän sydäntämme.
Kiitos. Lefa, pyydän käymään tähän istumaan. No, seuraava panelisti meillä on Päivi Räsänen, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttanut kristilliseen uskoon sen arvomaailmaan paljon. Tervetuloa, Päivi. Mä Päivi kysyisin sulta semmoisen kysymyksen, että millaisia haasteita sinä näet tämän päivän yhteiskunnallisessa keskustelussa kristillisen arvojen puolustamisessa?
Me eletään sellaista aikaa, jossa ihmisen sisäisestä kokemuksesta on tullut hyvin pitkälti todellisuuden mittari. Itse asiassa Leffa puhui tästä ihan samasta asiasta, mutta jos ajatellaan sitä yleistä keskustelua, jota käydään ihmisyydestä, arvoista, siitä mikä on oikein ja väärin, tai vaikka Jumalasta, niin lähdetään hyvin pitkälti liikkeelle siitä omasta sisäisestä kokemuksesta, että mikä minusta tuntuu oikealta tai väärältä, millainen on minun Jumalani, tai sitten minkälainen on ihminen, jopa sukupuoli on tällä hetkellä hyvin vahvasti siinä keskustelussa, että esimerkiksi viime vuonna opetushallitus julkisti sellaisen tasa-arvo-oppaan peruskouluille, jonka keskeinen idea on se, että jokaisen lapsen tulisi itse saada määritellä oma sukupuolensa. Eli ei lähdetä ikään kuin tosiasioista, biologiasta, faktoista liikkeelle, vaan hyvin vahvasti siitä ihmisen omasta sisäisestä kokemuksesta. Ja minä ajattelen, että tämä on kyllä erityinen haaste meille kristityille, koska herkästi mekin menemme siihen samaan virtaan mukaan myös omassa uskossamme. Eli että emme perusta sitä Raamatun sanaan siihen, miten Jumala on ilmoittanut itsensä, vaan siihen, mitä oma sisimpäni kenties ilmoittaa minulle milloinkin.
Joo, kiitoksia. Viimeisin versio sinun ja sinun miehesi taholta kristillisen uskon puolustamisessa on ilmeisestikin tuore kirja. Kerrotko hieman siitä?
Joo, me ollaan tuon Niilon kanssa todellakin julkaistu nyt tämmöinen pieni kirja avioliitosta. Ja tämä on valtavan ajankohtainen teema tällä hetkellä. Itse asiassa kirkolliskokouskin kehotti keskustelun seurakunnissa avioliitosta, ja me nyt haluttiin omalta osaltamme olla tähän keskusteluun osallistumassa. Ja ehkä se ydinsanoma, joka tänä aikana on hämärä, on se, että avioliitto on edelleen yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Ja samalla käsitys sukupuolesta, käsitys miehuudesta, naiseudesta, avioliitosta, äitiydestä ja isyydestä. Ne on kaikki niitä, jotka on kyseenalaistamisen ja keskustelun kohteena. Ja me halutaan tässä ankkuroida nämä käsitykset Jumalan sanaan, Raamattuun. Ja väitän, että se käy aivan yhtä jalkaa tämän luodun todellisuuden, eli ihmisen biologisen todellisuuden kanssa. Et siinä mielessä se on myös hyvin järkeenkäypää.
Kiitos, Päivi. Tervetuloa mukaan. No, meidän illan kolmas panelisti on 2 vuosikymmentä Etuasiassa ja Saksassa muslimien parissa työskennellyt kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Ari Salminen. Tervetuloa, Ari. Mitä erityispiirteitä, Ari, sinun mielestä kristillisen uskon puolustaminen muslimien kanssa keskustellessa pitää sisällään, jos ihan lyhyesti osaat siihen asiaan vastata?
En tiedä, osaanko lyhyesti, mutta vastaan kuitenkin, että ensinnäkin muslimien evankelioiminen ja uskon puolustaminen muslimien edessä ei ole sama asia. Se on hyvä tiedostaa. Muslimien evankelioimisen osa on uskon puolustaminen, että me puolustamme muslimien edessä omaa uskoamme. Ja se tehtävä helpottuu verrattuna siihen, kun me lähestytään suomalaista muslimikohdalla siinä, että hän uskoo Jumalaan. Siinä on meillä jo yhteinen lähtökohta. Ja hän uskoo myös siihen, että Jumala on puhunut, mutta sitten tiet erkanevat. Eli hän uskoo Koranin olevan Jumalan sanaa ja minä kristittynä uskon, että Raamattu on se Jumalan sana. Eli se menee silloin minun nähäkseni loppujen lopuksi siihen, että se menee kirjojen taisteluksi ikään kuin, että kumpi on oikeassa.
Kiitos. Tervetuloa, Ari, mukaan keskusteluun. Seuraava panelisti, neljäs, viimeinen, mutta ei vähäisin, on nuoria, komea lääketieteen opiskelija Suomen Turusta, menikö oikein, Juhani Junnila. No, sulta kysyisin tämmöistä, että sä oot kiinnostunut kristillisestä apologiasta, mutta myös teet opintoja lääketieteen parissa, niin millaisia haasteita lääketieteen opinnoissa kristitty voi sun mielestä kohdata? Minkälaisia oot itse kohdannut?
Voisi varmaan puhua vähän myöskin muiden opiskelijoiden puolesta akateemisessa maailmassa, että luulet tosi samanlaisia. Että tällä hetkellä valitettavasti akateemisessa maailmassa usko ja tiede nähdään toisensa poissulkevina tai ainakin jotenkin vihamielisenä toisilleen, ja se aiheuttaa sitten ongelmia, kun yhtäkkiä onkin opiskelemassa tiedettä ja samaaikaisesti pitäisi elää sitä kristiuskoa todeksi, niin se aiheuttaa sitten törmäyksiä, mutta toisaalta se on myös semmoinen positiivinen haaste sikäli, että se on ristiriita, ja ristiriita kiinnostaa ihmisiä. Ja mä voin herättää mielenkiintoa sillä, että hei, mä uskon Jeesukseen, mä uskon, että hän on noussut kuolleista ja sovittanut mun synnit, ja yhtä lailla mä uskon nykylääketieteeseen. Toinen asia, mitä voisin ehkä vielä sanoa opiskelijamaailmasta, on se, että kun me tullaan opiskelemaan, niin se on sosiaalisesti varmaan aktiivisinta aikaa meidän elämässä, ja se on myöskin siksi ehkä yksi epävarmimpia aikoja. Me tullaan sinne hyvin keskeneräisenä, ja meillä on suurta epävarmuutta ja pelkoa siitä, että hyväksytäänkö mut, kuulunko mä joukkoon. Ja silloin me ollaan tuntosarvet pystyssä ja aistitaan, että mikä on hyväksyttyä, mikä on arvostettua, mikä on oikea tapa pukeutua, mutta myöskin mikä on oikea tapa ajatella. Ja tänä päivänä se muodikas tapa, se älykäs tapa, se niin, kiinnostava tapa ajatella on monesti Jumalan kieltäminen ja tämmöinen arvoliberalismi ja mikä nyt onkaan tällä hetkellä se muoti-ideologia. Silloin sä oot aallon harjalla, sä oot edistyksellinen, etkä taantumuksellinen, ja sä oot tiedostava. Ja silloin tämmöiset aatteet helposti on semmoisia, mitkä kerää suosiota, ja toisaalta semmoiset niin kuin kristiuskoja, joita pilkataan jopa julkisuudessa, niin se pelottaa. Ja sen takia ihmiset ei ole lainkaan kiinnostuneita.
Kuulostaa haasteilta. Kiitos, Juhani. Tervetuloa mukaan. Nyt edetään sillä tavalla, että mä esitän erilaisia ajatuksia ja sitten tai kysymyksiä ja voitte sitten pyytää puheenvuoroa, ja mä sitten kierrätän mikkiä sitä mukaan, kun puheenvuoroja riittää. Jossain vaiheessa ohjaan sitten eteenpäin, mutta tämmöinen teema, pelkkä ihmisjärjen varaan nojautuva maailmankuva, todetaan apostolien opetuksessa johtavan harhaan. Viittaan nimittäin Paavalin kolossalaiskirjeen 2. luvun kohtaan. Pitäkää varana, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Mitä ajattelette järjen käyttämisestä uskon puolustuksessa?
No ensinnäkin täytyy todeta minusta, että Raamattu suhtautuu hyvin positiivisesti, lähtökohtaisesti järjen käyttöön. Siis kaikissa maallisissa inhimissä asioissa meitä ei suinkaan kehoteta järjettömyyteen, emmekä saa mitään pisteitä Jumalan edessä hulluudesta, tyhmyydestä ja järjettömyydestä. Vaan meitä kehotetaan olemaan viisaita, kehotetaan lukemattomia kertoja ymmärtämään ja niin edespäin. Ja tämä perustuu siihen, että Jumala on kaikki. kaikki tietävä, ymmärtävä, ja hän on ilmoittanut itsensä ymmärrettävästi, sanallisesti. Ja se kritiikki, minkä mainitset, niin se minusta kohdistuu siihen, että Raamattu kehottaa meitä ottamaan huomioon ja kuuntelemaan myös sitä, mitä Jumala puhuu, eikä ainoastaan itse pyrkimään ymmärtämään koko maailmankaikkeutta itsestämme käsin, vaan kuuntelemaan sitä totuudenmukaista, perusteltua ilmoitusta, jonka hän on antanut.
Joo. Mennään siinä, varmaan kaikilla on puheenvuoro, mennään järjestyksessä.
Jumala on luonut ihmisen ja Jumala on luonut myös järjen ja tarkoittanut, että järkeä käytetään. Ja siinä mielessä ajattelen, että pohjimmiltaan se, mitä ihmisen järjen käyttö voi tuottaa ilman syntiinlankeemusta, niin kulkee ihan käsi kädessä Raamatun ilmoituksen kanssa. Jos apostoli Paavali puhuu roomalaiskirjeessä siitä, että Jumala on kirjoittanut lain vaatimuksen myös niiden ihmisten sydämiin, jotka eivät ole koskaan edes laista kuulleet, eli pakanoidenkin sydämiin. Ja tässähän puhutaan tällaisesta luonnollisesta eettisestä ymmärryksestä, luonnollisesta moraalilaista, joka on kaikkien ihmisten käsitettävissä. Mutta sitten toisaalta me eletään siinä syntiinlankeemuksen todellisuudessa, jossa myös meidän niin kuin luonnollinen ymmärryksemme ja järjen käyttömme on turmeltunut ja hämärtynyt. Ja se on aika mielestäni pysäyttävästi sanottu, mitä Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun hän sanoo, että kun heidän, siis ihmisten, ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidän oman kelvottoman mielensä valtaan. Ja tätä todellisuuttahan me nähdään tänä aikana. Ja jos pohtii tätä vaikkapa, mä nyt otan esiin vaikkapa ajankohtaisen kysymyksen elämän pyhyydestä ja raskauden keskeytyksestä, niin kyllähän jo pelkästään niin kuin biologian ja järjellisten syiden valossa ihan yhtä lailla me tiedetään, että biologinen ihmisyksilö on jo siellä äidin kohdussa samalla tavalla kuin hän on sitten syntymän jälkeen. Ei ole mitään sellaista niin kuin luonnontieteestä nousevaa syytä ajatella, että se ihminen olisi vähemmän ihminen kuin se ihminen, joka on jo syntynyt. Ja silti me tarvitaan aika usein se Jumalan sanan valo ennen kuin me ymmärretään tämä. Ja sitten kun me niin kuin nähdään ikään kuin Jumalan sanan valossa se, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Sen takia meitä sitoo viides käsky, älä tapa, ja me ei saada vahingoittaa ihmisen elämää. Niin silmät ikään kuin avautuu ymmärtämään tämän todellisuuden. Mutta me eletään siinä syntiinlankeemuksen todellisuudessa, jossa todellakin tämä järjen käyttö on myös turmeltunut. Ja sen takia me tarvitaan sitä Jumalan sanan valoa.
Kiitos. Ari.
Joo, mä lähestyn vähän toiselta suunnalta. Eli tuolla islamilaisessa maailmassa eläessäni niin monesti kohtasin sen väitteen, että islam on se järkevin uskonto. Ja se pitää aika pitkälle paikkansa. Muslimi on järkevästi ajatteleva ja painottaa sitä, että järjellä on oma paikkansa, eikä hyväksy sitä meidän kristittyjen uskoa, että järki on langennut usko, niin kuin hän ei hyväksy syntiinlankeamuksen sitä kokonaisvaltaisuutta. Ja silloin siihen tilanteeseen sen mukavan rehdin kristillisesti olen järjetön, eli tuon Kristuksen hullutuksen. Mutta se on totta, että sitten mä joudun selittämään sitä, ettei se jää vaan semmoiseksi kummalliseksi jutuksi. Mä joudun selittämään sitä muslimille, että miksi mä uskon tähän ja miksi mä uskon, että tämä on sinun ja minun ainut tie. Mutta se, että jos en mä tuo sitä Kristuksen hullutusta, joka on niin minun kuin hänenkin järjelle hullutus, niin silloin hän ajattelee, että me ajatellaan suurin piirtein samalla tavalla, se on ihan sama, mihin me uskotaan. Ja mä en ole esittänyt hänelle evankeliumia.
Kiitos. Juhani, mitä ajattelet tästä?
No, ehkä voisi sanoa, että voiko edes olla käyttämättä järkeä. Jos me tehdään yhtään mitä tahansa, niin se edellyttää jonkunlaista järjen aktivoitumista, mutta ehkä se kysymys sitten on, että käytetäänkö me sitä hyvin vai huonosti, ja ehdottomasti uskon, että meidän tulisi käyttää sitä niin kuin muitakin Jumalan suomia lahjoja mahdollisimman hyvin ja uskollisesti. Ja ehkä sitten se kysymys onkin, mitä sä varmaan myös haet, mä luulen, on se, että kuinka paljon ja missä tilanteissa ja milloin meidän tulisi harjoittaa tämmöistä niin kuin järjellistä lähestymistapaa ihmisten ongelmiin ja evankelioinnissa. Ja ehkä siihen mä voisin sanoa, että kun me ollaan saatu näitä lahjoja, me ollaan saatu myötätuntoa Jumalalta, me ollaan saatu terveyttä, me ollaan saatu myöskin järki lahjaksi. Ja vanha totuus, mikä pätee tämmöisiin työkaluihin, on se, että jos sulla on kädessä vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta. Ja ehkä kirurgi sanoisi, että jos sulla on kädessä puukko, niin kaikki ongelmat näyttää kirurgisilta ongelmilta, mutta ehkä se sama pätee järkeä. Jos sulla on kädessä vaan se järki, sä fokusoit hirveästi siihen, niin silloin kaikki ongelmat rupeaa näyttää järjellisiltä. Mutta se ei ole kristiuskon totuus. Meidän totuus on se, että meidän ongelma ei ole ensisijaisesti järjellinen, vaan hengellinen. Ei ole kyse siitä, etteikö me tiedettäisi tarpeeksi tai etteikö me ajateltaisi tarpeeksi hyvin ja kriittisesti, vaan ongelma on siinä, että me ollaan kapinassa. Me ollaan epäuskoisia ja syntisiä, me ollaan kaikki kapinassa ja heilutellaan aseitamme Jumalaa kohti. Ja siinä on se meidän ongelma, me ollaan hengellisesti kuolleita. Ja se järki osallistuu siihen kapinaan. Se on yksi ikään kuin semmoinen työkalu. Me heilutellaan sitä vasaraa ja kuka kirvestä, mutta kaikki me heilutellaan sitä meidän järkeä Jumalaa vastaan ja rimpuillaan häntä vastaan. Ja mä uskon, että meidän kristittyjen tehtävä auttaa ihmisiä nöyrtymään Jumalan edessä, pyytää sovintoa, anteeksiantoa, kertoa, että se on olemassa, todistaa siitä omalla elämällämme, että me ollaan saatu anteeksi ja meillä on rauha. Ja siinä meidän ehdottomasti tulee käyttää meidän järkeä. Meidän pitää pystyä antaa ihmisille vastauksia kysymyksiin. Ja osoittaa toisaalta sillä lailla, että heidän järkensä ei pärjää Jumalaa vastaan. He ei voita tätä kapinaa.
Kiitos, Juhani. Tosi, tosi oleellisia pointteja nostit esiin. Täälläkin vierailu Apologia-foorumissa muutama vuosi sitten William Lane Craig, joka on tämän ajan yksi kuuluisimmista apologeetoista uskon puolustajista, niin on todennut, että jos meillä on hyvät perustelut meidän uskomme tueksi, niin olemme vähemmän taipuvaisia ajatumaan riitaan ja joutumaan pois tolaltamme. Ja Craig peräänkuuluttaa Efesolaiskirjeen 4. luvun mukaista totuuden puhumista rakkaudessa. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Se on totta, että jos olen niin kuin levollinen oman vakaumukseni suhteen, niin se käytös on varmasti niin kuin rennompaa ja niin kuin uhkailemattomampaa. Ja jos olen epävarma siitä, mitä itse ajattelen, niin helposti se menee sitten semmoiseksi tunnekommunikaatioksi. Mä haluaisin muuten hiukan palata tuohon, että kun me julistamme Kristusta ristiinnaulittuna ylösnouseena, siitä olemme varmasti 100-prosenttisen samaa mieltä. Sitten kun me teemme sitä, jos ihminen sanoo, että mutta miten sinä voit uskoa Kristukseen, eihän hän edes elänyt. Ei häntä ollut edes olemassa. Niin kuin netti on täynnä palstoja, jossa sanotaan, että Jeesusta ei ollut edes olemassa. Niin emme me voi silloin vaan niin kuin jankuttaa. Meidän pitää antaa perusteet ja kertoa, että näillä ja näillä perusteilla on täysin selvää, että Jeesus Kristus, nasaretilainen, eli ja oli olemassa. Ihan normaalilla historian tiedon menetelmillä. Ja samaten jos sanotaan, että no, ei hän noussut kuolleista, niin me sanomme, että meillä on hyvät perusteet uskoa, että hän nousi kuolleista ja niin edespäin. Eli me tarvitsemme tätä järjenkäyttöä jokaisessa vaiheessa, kun me puhumme tästä. Ja on hyvin mielenkiintoista, että Paavali sanoo, ymmärtäkää, mikä on Jumalan tahto. Suurin osa kristityistä, mitä minä kohtaan tänä päivänä, yrittää tuntea, mikä on Jumalan tahto. Ja Paavali sanoo, ymmärtäkää. Ymmärtäkää kirjoitukset, tuntekaa ne ja ymmärtäkää, mikä se Jumalan tahto on.
On varmasti tosi tärkeää se, että ihan niin kuin Markus totesi ja viittasi tähän kreikiin, että on niin kuin tärkeää, että me tiedetään ne asiat, joista me puhutaan ja pystytään silloin ikään kuin levollisemmin myös perustelemaan ja käymään keskusteluja. Mutta ajattelen, että me ei kuitenkaan viime kädessä älyllisin perusteluin ja fiksuin vastauksin pystytä ihmiseen synnyttämään uskoa. Mä oon itse opiskeluaikana 5 vuoden ajan tein viikoittain semmoista boksilähetystyötä, jossa kierreltiin opiskelija-asuntoloista toiseen. Ja siellä jollain lailla kyllä, kun nimenomaan opiskelijoiden kanssa tätä keskustelua kävi, niin hyvin usein joutui näihin älyllisiin keskusteluihin ja vastaamaan milloin minkäkinlaisiin kysymyksiin. Ja varmasti niitä oli hyvä käydä, mutta ajattelen, että vain Pyhä Henki kuitenkin pystyi saamaan aikaan sen, että ihminen tuli syntisen paikalle, että hän tajusi ja tiesi sen, että hän on Jumala edessä syntinen, tehnyt väärin ja tarvitsee sovitusta, tarvitsee Jeesuksen sovitustyötä. Et se ei, niillä väittelyillä me ei koskaan pystytä niin kuin sitä ihmisen sydäntä muuttamaan. Mutta silti on tärkeää se, että me pystytään puhumaan, ihan niin kuin totesit, totuutta rakkaudessa, ja sitähän oli Jeesuksen puhe. Hän oli armoa ja totuutta. Hänessä yhdistyi nämä molemmat, myös jos ajatellaan sitä, että millä tavalla apostoli Paavali toimi, niin samalla sama Paavali, joka antoi kehotuksen, että pyrkikää elämään, mikäli teistä riippuu, rauhassa kaikkien kanssa, niin kyllä se hänen elämänsä oli sitä, että aika tiuhaa hän joutui konflikteihin joka kaupungissa, jossa hän sanaa julisti, milloin kivitettiin ja milloin ruoskittiin ja milloin joutui vankilaan ja aina joutui pakenemaan sieltä. Eli niihin konfliktitilanteisiin joka tapauksessa joutui. Tämä on se todellisuus, jonka keskellä me joudutaan elämään ja jossa uskosta ja Jeesuksesta todistetaan. Tekee mieli vielä tässä sanoa sellainen, mikä itseäni on puhutellut, kun Luther määritteli tämän näin, että jos uskot, niin puhut. Jos puhut, niin sinun täytyy kärsiä, sillä usko, tunnustus ja risti kuuluvat yhteen ja ne ovat oikean kristityn osa.
Kiitos.
Nyt minun täytyy sanoa semmoinen juttu, että tässä on jo 2 kertaa käynyt sillä tavalla, että Päivi on vienyt minulta sanat suusta, että kyllä minua nyt harmittaa.
Seuraavaksi aloitetaan toisesta päästä vastauskierros.
Mutta siis olen samaa mieltä kuin Päivi nimenomaan myös suhteessa muslimeihin. Eli minua on monesti harmittanut, kun muslimi ei ole uskonut minun sanoja ja yrittää väittää ja pysyä siinä uskossa. Ja kyllä minua harmittaa kovasti, mutta minusta semmoista tilanteesta tärkeintä on se, että niin kuin jälkeenpäin kun katsoo, että mitä tuli tehty, että jos on saanut siinä pitää Jumalan sanaa esillä, johon Pyhä Henki sitten tarttuu ja synnyttää uskoa, niin se on sitten kuitenkin lohduttanut. Että itseä harmittaa tai ei harmita, on iloinen tunne tai surullinen, se on toissijasta. Mutta se, että pidämme Jumalan sanaa esillä, joka on synnyttänyt meidän ja toivottavasti myös monen muslimin sydämessä usko Jeesukseen.
Joo, totuutta rakkaudessa. Luulen, että ehkä opiskelijoiden puolesta voisin sanoa semmoisia terveisiä tämän hetken nuorison elämästä. Musta tuntuu, että ihmiset on kauhean kiinnostuneita siitä, että mikä meidän elämän viesti on. Ei pelkästään se, mitä me sanotaan, mutta he on hyvin kiinnostuneita siitä, että haluanko olla kuten hän. haluanko mä elää tuommoista elämää kuin Leif Nummela tai Päivi Räsänen tai Ari Salminen. Ja mä oon viikon viettänyt Ari Salmisen kanssa Ladenburgissa heidän ystävällisessä vieraanvaraisessa hoivassa. Ja kyllä semmoinenkin ajatus välillä tuli mieleen, että komea toi parta. Mutta se on, mikä ihmisiä kiinnostaa. Että jos me puhutaan totuutta ilman rakkautta, jos me ei eletä pyhää elämää, jos ei meistä huomaa se, että meillä on jotakin semmoista rauhaa, mitä tämä maailma ei pysty antamaan, niin vaikea meidän vakuuttaa sanoilla. Ja ehkä sekin olisi sitä totuutta rakkaudessa. Ja tietysti myös se, että ollaan valmiita myös sanomaan semmoisia asioita, jotka on vaikeita. Ja vaikka sitten ottaa niitä iskuja vastaan, mutta meidän on tehtävä se rakkaudessa.
Kiitos. Seuraavia. Seuraavaksi kääntäisin keskustelun tähän tilanteeseen, mikä meillä tulee tuon runsaan maahanmuuton myötä. Millaisia haasteita teidän mielestä turvapaikanhakijoiden runsas Suomeen rantautuminen tällä hetkellä uskon puolustamiselle asettaa?
No, heidän myötään tulee meidän todellisuuteemme uusia kysymyksiä, joita me emme ole ehkä ajatelleet. Eli miten vastaan kysymykseen, että miksi en usko Muhammediin? Miksi uskon Jeesukseen? Ja miten niin uskon Jumalaan, joka ilmaisee itsensä kolmiyhteisenä Jumalana? Näitä meitä kutsutaan nyt miettimään. Ja näistä meitä kutsutaan nyt antamaan todistus. Ja niin kuin aina, todistus on viime kädessä todistusta Jeesuksesta. Ja nyt puhun tietysti muslimien kohtaamiseen liittyvistä asioista. Se on se, mihin meitä kutsutaan, kun me nähdään muslimiystäviä. Eli kysymys on, kuka on Jeesus? Eli palataan juurille. Mennään uudestaan ja jälleen kerran tutustumaan Jeesukseen ja annetaan todistus Jeesuksesta.
Päivillä on seuraava puheenvuoro.
Semmoinen yksi asia, jolla haluaisin tätä yleisöä olla rohkaisemassa, on se, että meillä on Suomessa ihan perustuslakiin kirjattuna ja uskonnonvapauslakiin kirjattuna laaja uskonnonvapaus. Eli meillä kristittyinä on oikeus pitää esillä evankeliumia, olipa sitten kyseessä maahanmuuttajat tai täällä maassa olevat jo. Ja tätä oikeutta me varmasti liian vähän käytetään. Itseäni sytytti kovasti tuo Mika Tuovisen polttopistepuhe, jossa hän rohkaisi evankelioimiseen. Ja mä ajattelen, että toivottavasti tämä maahanmuutto aalto olisi meitä sytyttämässä pitämään evankeliumin sanomaa esillä ja miettimään niitä erilaisia tapoja, millä me voidaan evankelioida niin maahanmuuttajia kuin sitten niitä suomalaisia, jotka tätä tarvitsee. Ja ajatellen nyt nimenomaan muslimeja, jotka tulee usein sellaisesta kulttuurista, jossa uskonnon vaihtaminen on totaalisen kiellettyä, jopa kuoleman rangaistuksen uhalla, niin Suomessa on jokaisella oikeus myös vaihtaa uskonto. Ja se on tärkeä asia pitää yllä tai kertoa silloin, kun me ollaan tekemisissä, myös niiden ihmisten kanssa, jotka tuolla esimerkiksi vastaanottokeskuksissa työskentelee. Eli pidetään kiinni tästä aarteesta, mikä meillä on, kun meillä on uskonnonvapaus.
Kiitos. Juhani.
Joo. Ehkä maahanmuuttajista voisi sanoa sen verran, että mä luulen, että suurin osa meidän haaste on se, että me ei kohdata maahanmuuttajia. Varmasti monikaan täällä ei ole keskustellut maahanmuuttajan kanssa pitkään aikaan. Ja se on musta semmoinen, mistä meidän tulisi tehdä myös parannusta, koska nämä ihmiset tulee vieraasta kulttuurista ja se kyllä pelottaa meitä. Mä luulen, että se on yksi syy. Se on niin vierasta ja jotenkin meillä on jotenkin tämä meidän elämä, joka pyörii nyt just ihan hyvin ja ei tähän nyt oikein sopisi mitään semmoista ihmeellistä vierasta uutta. Mutta vieraanvaraisuus on suuri hyvä Raamatussa ja Jumala käskee meitä rakastamaan muukalaisia ja toivottaa heidät tervetulleeksi. Ja myöskin sillä lailla puhumaan totuutta rakkaudessa, että me ollaan valmiit tekemään uhrauksia näiden ihmisten eteen ja näkemään se vaiva, että me ymmärretään heidän kulttuuriin ja tutustutaan heihin. Ja ollaan valmiit kohtaamaan myöskin niitä todella kipeitä kohtaloita, mitä heillä on taustallaan. Ja jotenkin elämään ystävyyttä todeksi siinä. Se olisi minusta totuutta rakkaudessa.
Aito kohtaaminen. Kiitos.
Helppo yhtyä kaikkeen tähän, mitä on sanottu, ja vaan lisään sen oman iloni siitä, että tämä on aivan ainutlaatuinen tilanne, ja olen tätä kysynyt monilta vuosikymmeniä islamin parissa työtä tehneiltä, että meillä on aivan ainutlaatuinen tilanne, kun moni sellainen ihminen, jolla ei ole ollut mahdollisuutta lähtökohtamaassaan tutustua siihen, mitä kristinusko on, vapaasti ja kenenkään uhkailematta ja pelkäämättä mitään, niin hän saa ensimmäisen kerran tällaisen mahdollisuuden, niin mehän näemme sen tuloksena Euroopassa tällä hetkellä ennätysmäärän kääntymisiä, kasteita, seurakuntaan ja uskoon liittymistä esimerkiksi entisten muslimien kohdalla. Tämä on todella valtava ilonaihe ja suuri kiitosaihe. Tämä on myös etsikon aika meille länsimaalaisille tällä hetkellä, jokaista meidän pitää huolta. Ja se perustuu tähän uskonnon vapauteen, mistä Päivi niin hienosti ja vahvasti äsken sanoi, joka on kristillistä perintöä nimenomaan.
Kiitos. Nyt kun meidän todellisuus tässä nykyyhteiskunnassa on se, että me eletään moniarvoisen ja monikulttuurisen yhteiskunnan keskellä, niin miten se on teidän mielestä vaikuttanut ja vaikuttaa uskon puolustamiseen ja mitä siinä olisi hyvä huomioida? Kuka haluaa aloittaa? Juhani.
Niin, ehkä se näkyy, voin taas ehkä puhua nuorten puolesta, mutta sillä lailla, että me internetin kautta ollaan tekemisissä tosi monenlaisten aatteiden kanssa ja ajattelun, ja se on hirveän valtava kirjo, ja sitä jotenkin ihastellaan ja toisaalta kauhistellaan, että kylläpä se ihmiset ajattelee eri tavalla, ja tänä päivänä se mentaliteetti on varmaan jotenkin sellainen, että jos kerran on olemassa näin valtava määrä erilaista ajattelua, niin miksi yksi niistä olisi oikeassa? Miksi tämmöinen pikkukansa täällä, luterilaiset, suomalaiset, nyt olisi jotenkin löytänyt sen totuuden? Et se määrä on vaan niin valtava. Mutta meidän musta täytyy auttaa ihmisiä näkemään se, että kristinuskos on jotakin erityistä kaiken tämän kakofonian keskellä. Jeesuksen pelastustyö on ainutlaatuinen koko historiassa. Hän on ainutlaatuinen henkilö koko historiassa. Ja musta tuntuu, että meillä kristityillä on aika ihana löytöretki edessä, jos me ei olla kaikkea siitä vielä oivallettukaan. Ja se on hyvä tilaisuus ymmärtää, kuinka erityinen meidän usko on, kun me tutustutaan näihin vieraisiin ajattelutapoihin.
Päivi, jatkaa.
Joo. Ne meistä, jotka on yli 50-vuotiaita, niin pystyy sen tiedostamaan, että me ei enää eletä sellaisen kristillisen yhtenäiskulttuuriaikaa kuin esimerkiksi omassa lapsuudessani elettiin, jolloin kaikki kylän lapset kävi pyhäkoulua, riippumatta siitä, minkälainen se kotitausta oli. Että vaikka ei olisi ikään kuin uskovaisesta perheestä, niin kristinuskoa kunnioitettiin ja se muodosti kuitenkin sellaisen ajatuksellisen, eettisen perustan, jota periaatteessa kunnioitettiin, vaikka siitä ei olisi ikään kuin eletty. Ja tämähän näkyy myös aika rajulla tavalla ihan tutkimuksissa, että itseäni pysäytti kovasti ihan nämä kirkon tutkimuskeskuksen tutkimukset, että 17 vuotta sitten, mikä tuntuu aika lyhyeltä ajalta mielestäni, vuonna 1999 vielä 60% suomalaisista allekirjoitti sen uskontunnustuksen väitteen, että Jeesus palaa takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Nyt 5 vuotta sitten sen allekirjoitti enää 28% suomalaisista. Ihan valtava romahdus lyhyessä ajassa. Mikä se olisi tänä päivänä? Tuskin enempää kuin tuo 28%. Eli tavallaan meidän on hyvä tiedostaa tämä valtava muutos, mikä on tapahtunut hyvin lyhyessä yhden ihmisen elämän ajassa. Ja niin kuin orientoitua siihen todellisuuteen. Mutta mä ajattelen, että samalla tämä tarjoaa meille tilaisuuden olla todistamassa Jeesuksesta, koska samalla se tulee tavallaan myös hyvin kiinnostavaksi, että miksi joku uskoo Raamattuun, miksi, niin kuin, mikä on se tarina, joka on saanut sinut uskomaan. Et samalla kun ihmiset, samalla kun ikään kuin tämä ihmisen todellisuus määrittyy näiden sisäisten kokemusten kautta hyvin moniarvoisesti, niin myös nämä kristittyjen omat elämäntarinat tulee kiinnostaviksi. Ja mä ajattelen, että tätä yleistä eetosta, tätä tilannetta meidän pitäisi kristittyinä käyttää hyväksi ja rohkeammin kertoa ja todistaa siitä, että miksi minä uskon Jeesukseen, millä tavalla tulin uskoon ja niin edelleen. Et se on myös kiinnostavaa tänä aikana.
Yksi aivan erityinen haaste, joka minusta on kirkolla ja kristillisillä järjestöillä tämmöisen vyöryn keskellä, missä me kohtaamme monia uskontoja, monia ideologioita, on se kysymys, että luovummeko me Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tämä on apologian aivan keskeisiä kysymyksiä ja minä näkisin, että tämä on se suurin haaste, mikä tällä hetkellä kristikuntaa pohjimmiltaan kohtaa. Ja siitä on sellaisia huolestuttavia merkkejä olemassa, että ollaan luopumassa siitä. Olin tällaisessa vastaavassa paneelissa kirkkopäivillä, jossa luvalla sanottuna jäin hyvin yksin puolustamaan sitä, että Jeesus Kristus on ainoa tie Jumalan yhteyteen, vaikka paikalla oli 5 pappia ja piispa. Eli tässä mä ajattelisin, että tämä on erittäin suuri haaste. On erittäin tärkeää, että jokainen kristitty miettii tämän edessä. Nimittäin jos ensimmäiset kristityt, jotka elivät vielä suuremman moninaisuuden keskellä, valtaisa määrä erilaisia uskonsuuntia ja muuta, jos he olisivat luopuneet Kristuksen ainutlaatuisuudesta, ristiinlaulittuna ja ylösnouseena, ja jos olisi luovuttu islamin edessä tästä, niin me emme istuisi yksinkertaisesti täällä keskustelemassa. Meitä ei enää olisi. Tämä on semmoinen ehdoton kysymys, tämä on pelastuskysymys, tämä on peruskysymys ja mä näen sen yhtenä kaikkein suurimpana haasteena. Kaikki, mikä houkuttaa meitä jotenkin luopumaan Kristuksen ainutlaatuisuudesta, on erittäin tuhoisaa kristilliselle kirkolle.
Saanko ihan pienen pointin sanoa, että
lyhyt pointti.
Se, mikä meitä myös voi rohkaista, on se, että Raamatun, siis Uuden testamentin kirjeitä, apostolien kirjeitä, ei ole kirjoitettu minkään kristillisen yhtenäiskulttuurin aikana, vaan todellakin kristityt oli pieni uskonnollinen vähemmistö tuona aikana.
Ja tämä uusi islami on siinä mielessä hyvä ja herättävä ilmiö, että me ollaan totuttu siihen, että uskonnot ja uskon näkemykset, tämmöisiä sisäisiä asioita, niin sitten me nähdään yhtäkkiä YouTubessa video, jossa kaverilta katkaistaan päät. Onpa mahtava sisäinen kokemus. Siis siinä nähdään, että nyt nämä kategoriat muuttuu, mutta se ei muuta meidän uskoa. Meitä kutsutaan edelleen sinne juurille antamaan todistus siitä samasta Jeesuksesta, ja se pätee tässä uudessakin tilanteessa.
Juhani, ihan lyhyesti.
Ihan lyhyesti. Haluan sanoa sen, että myös on vaarana tämän päivän kiusaus katsoa, että meillä on valtava määrä erilaisia ideologioita, ja sen tähden on kätevää laittaa ne kaikki semmoiseen samaan subjektiiviseen koppaan, jossa oikeastaan mikään ei ole sen todempi kuin toinen, vaan meillä on kaikilla minun Jumalani ja jokaisella, joka ajattelee vähän niin kuin ajattelee ja ei ole väliä sillä, että mikä on totta, vaan sillä, että mikä toimii. Meidän tehtävä kristittyinä on sanoa, että tämä toimii ja tämä on totta ja se tekee meistä ainutlaatuisia.
Kiitos. Nyt meillä on aikaa yhteen tai kahteen yleisökysymykseen, ja voit joko kohdentaa sen jollekin panelisteista tai sitten esittää yleisesti kysymyksen, mutta yksi vaan saa vastata, nyt edetään ripeämmin kuin tähän asti. Eli käsiä ylös, jos sinulla on joku kysymys, minkä haluat meidän panelistille esittää, ja täältä sitten kiikutetaan mikrofoni teille. Aloittakaa vasta, kun saatte mikrofoni. Sieltä edestä tulee ainakin yksi kysymys.
Haluaisin kaikille esittää semmoisen yksinkertaisen kysymyksen, että jos ei ole tällaisia järjellisiä tai muuten ei ole lahjoja puolustaa kristittynä näitä asioita, niin minkälainen painoarvo teidän mielestä on sitten Pyhän Hengen voimalla sekä siinä, joka yrittää perustella, että sitten tällä mahdollisella, joka kritisoi?
Eli jos ei ole järjen perusteisiin kompetenssia tai mahdollisuutta, niin mitä ajattelette siitä, minkälaisia mahdollisuuksia uskon puolustamiseen on ja mikä rooli Pyhällä Hengellä? Päivi mielestäni jokin verran vastasikin siihen, mutta voitte vielä kommentoida, kuka haluaa ottaa puheenvuoro. Leffa on sen näköinen, että ota.
Mä haluan rohkaista joka ikistä meistä siinä, että me voimme kaikki olla Jeesuksen Kristuksen todistajia. Me uskomme henkilökohtaisesti häneen, me voimme todistaa omalla elämällämme ja omalla sanoillamme siitä, että Jeesus on minun vapahtajani ja Herrani. Se on yksinkertaisesti apologia. Siitä se alkaa. Ei se ole sen monimutkaisempaa ja kummempaa. Jotkut sitten kutsutaan paneutumaan joihinkin ideologioihin ja vaikkapa islamiin, niin kuin Ari, tai johonkin muuhun, ja pystyvät sitten tarkemmin selvittämään siitä. Mutta me joka ikinen tässä oleva pystymme olemaan Jeesuksen todistajina. Ja joka kerta, kun me selitämme jollekin naapurille ja ystävälle, miksi me uskomme, kuka Jeesus oikein on ja mitä hän on mun edestä tehnyt, niin me teemme apologiaa. Me puolustamme sitä meidän uskoamme ja ei siihen vaadita mitään erityistä tutkintoa. Sitten on erittäin hyvä asia, että on tietoa ja on ihmisiä, joilla on tiettyä. Jeesus jopa sanoi, että hän lähettää meille erityisesti ihmisiä, joilla on viisautta ja oppineisuutta, jotka voivat auttaa meitä.
Kiitos. Nyt on mahdollisuus vielä toiseen yleisökysymykseen. Kuka haluaisi kysyä jotakin? Siellä on keskirivissä on yksi punahattuinen neitonen, joka kysyy kysymyksen.
Kiitos. Joo, en tiedä, kuuluuko tämä tähän keskustelufoorumin piiriin, mutta Päivi Räsäselle, että miten tämä meidän parisuhdelaki, että olemmeko kristittyinä hävinneet sen, että missä vaiheessa tämä on, että onko se päätetty jo.
Kiitos. Päiville kysymys.
Eduskunta todellakin on enemmistö päätöksellä päättänyt, että avioliittolaki muuttuisi vuonna 2017 sellaiseksi, jossa myös samaa sukupuolta olevia avioliitot hyväksyttäisiin tai luettaisiin avioliitoiksi. Meillä on kuitenkin eduskunnassa nyt se kansalaisaloitteen käsittely edessä, jossa esitetään, että tuo eduskunnan päätös kumottaisiin. Ja mä uskon, että tässäkin yleisössä on paljon niitä, jotka ovat tuon kansalaisaloitteen allekirjoittaneet. Ja sen edestä tehdään työtä, jotta sitä saataisiin edistettyä ja nostettua ainakin sitä asiaa esille. Koska mä ajattelen niin, että vaikka meidän maallinen lainsäädäntö muuttuisi niin, että myös samaa sukupuolta olevien liitot luettaisiin avioliitoiksi, niin meillä on paljon niitä meistä, jotka jatkossakin ajattelevat näin, että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto. Ja se on se Raamatun opetus ja Raamatun lähtökohta. Ja mä ajattelen, että tätä taistelua ei ole hävitty, koska se on Raamatun opetus ja siihen meidän tulee edelleen pitäytyä. Eli Jumalan silmissä avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen. Tätä keskustelua varmasti kirkossa joudutaan käymään. Ja mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että me pidetään tätä Raamatun koko avioliitto-opetusta esillä. Sitä avioliitto-opetusta, että jonka apostoli Paavallikin esittää naisen ja miehen välisestä avioliitosta ja antaa vertauskuvaksi ruumiin ja pään välisen suhteen tai Kristuksen ja seurakunnan välisen suhteen, koska jos me se menetetään, niin silloin on paljon vaikeampaa puolustaa sitä, että miksi nimenomaan, miksi samaa sukupuolta olevat ei voisi muodostaa ikään kuin avioliittoa, kahden rakastavan ihmisen liittoa. Ja sen takia on tärkeää, että pidetään tätä Raamatun koko opetusta esillä, jossa tämä miehen ja naisen välinen jännite ja eroavuus myös nousee esiin.
Kiitoksia. Meidän aikamme alkaa olla lopussa, mutta nyt pyydän vielä meidän panelisteilta aivan lyhyet puheenvuorot siitä, että miten haluat rohkaista täällä olevia puolustamaan sitä uskoa, minkä on lahjaksi saanut vastaanottaa.
Koska taivaassa iloitaan jokaisesta kadonneesta, joka löytyy, niin kuin jokaisen meidänkin kohdalla.
Ole rohkeasti kristitty, niin kuin olet, myös sen muslimin maahanmuuttaja edessä, jonka kohtaat kotiympäröistösi siellä.
Kun todistat uskostasi ja kerrot siitä, niin oleellista ei ole se, että kerrot siitä, miten, minkälainen kristitty itse olet tai minkälainen se sinun uskosi on, vaan kertoa yksinkertaisesti siitä, mitä Jeesus on tehnyt, kun hän on sovittanut ristillä sinun syntisi ja koko ihmiskunnan synnit. Tämä on se keskeinen sanoma, joka myös synnyttää uskon, joka kautta Pyhä Henki voi vaikuttaa ihmisen sydämessä uskon.
Se, joka on Jumalan sanan perustalla ja puolella, hän on hyvässä paikassa. Jumalan sana on kestänyt valtavat vastustukset, hyökkäykset, kieltämiset, kaikki nämä vuosisadat. Se seisoo vahvana ja se pysyy loppuun asti, kunnes Herra Jeesus tulee ja me näemme sen, mikä nyt uskomme, koska se on kirjoitettu.
Kiitämme meidän panelista ja Leif, Päivi, Ari ja Juhani.